ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю всіх, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Верховна Рада повертається до роботи. Опозиція спробує поборотися за Тимошенко.
Опозиція, перше питання, яке буде ставити, це вимогу виконати резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, в першу чергу в частині звільнення політв'язня.
Цьогорічний Сібриз пройде в урізаному вигляді.
На думку експертів, головною причиною зміни статусу навчань може бути небажання нинішньої української влади дратувати виборців партії регіонів, якраз напередодні парламентських виборів.
І про що пишуть українські тижневики?
Новий підрозділ СБУ оберігатиме державу та владу не лише від хакерів, а й від опозиційно налаштованих політиків, громадських діячів та медіа.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сьогодні суд планує розпочати допит Луценка і його колишнього водія Леоніда Приступлюка. 3 лютого судове засідання відбулося в закритому режимі через необхідність дослідження 18-го тому справи, який містить секретні дані. Генеральна прокуратура обвинувачує Юрія Луценка у перевищенні службових повноважень. У Європі кількість загиблих від морозів перевищила 200 людей, деякі джерела називають і число понад 300. Найгірше потерпіла Україна, де на ранок неділі був 131 загиблий, це на 9 більше, ніж попереднього дня. У Польщі за ніч на неділю загинули 8 людей, і всього жертв у морозів там тепер 53. Частина Європи також потерпає від сильних снігопадів. Державний секретар США Гіллері Клінтон назвала пародією недільне вето Росії і Китаю на проєкт резолюції Ради безпеки ООН з засудженням насильства в Сирії. Клінтон закликає подвоїти зусилля з допомоги сирійцям, яких убивають за участь у протестах з вимогою відставки президента Башара Асада. Генеральний секретар Ліги арабських держав Набіль Ель-Арабі заявляє, що попри вето, арабський світ не відмовиться від спроб вирішити кризу. Президент США Барак Обама не вважає, що Ізраїль вирішив атакувати Іран через суперечливу ядерну програму цієї країни. У виступі на американському телебаченні Обама наголосив, що США для врегулювання кризи тісно співпрацюють зі своїм союзником Ізраїлем. Обама підтвердив, що силовий варіант розвитку подій навколо Ірану не виключений, але відкреслив, що Сполучені Штати прагнуть дипломатичного вирішення, схваленого всією світовою спільнотою.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Декриміналізувати статті, за якими засудили Юлію Тимошенко, знову вимагатиме опозиція. Про це заявили у БЮТ «Батьківщині». Нова 10-та сесія Верховної Ради 6-го скликання, відкриття якої заплановане на нинішній тиждень, має розпочатися саме з розгляду цього питання, наполягають в опозиції. Утім, провладна більшість більше стурбована захистом від світової кризи, що насувається, та іншими економічними питаннями. Детальніше про це наш колега Дмитро Баркар.
Віктор Янукович має виконати свою обіцянку щодо перегляду статей Кримінального кодексу, за якими засуджена екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, наполягають в опозиції. Має бути звільнений із ув'язнення і колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Тому чергова сесія парламенту повинна розпочатися з приведення українського законодавства до європейських стандартів, заявив Радіо Свобода депутат від БЮТ Андрій Павловський.
Опозиція, перше питання, яке буде ставити, це вимогу виконати резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи. В першу чергу в частині звільнення політв'язня. Друге, будемо вимагати скасувати ганебне рішення уряду, яким він законом про державний бюджет при кінцевих положеннях призупинив дію 11 законів про соціальний захист різних найбільш незахищених верств населення.
Водночас Андрій Павловський нагадав, що провладні фракції будуть проти порядку денного, пропонованого опозицією. Цього не заперечують і у партії регіонів. Заступник голови фракції цієї політичної сили Анатолій Кін змінах, вважає, що Верховна Рада у першу чергу має розглядати економічні законопроекти. За його словами, парламент повинен скоригувати бюджет, ухвалити закони щодо економії енергоресурсів та спробувати запобігти впливу світової економічної кризи.
Необхідно розглянути цілу низку пропозицій по подальшому досконаленню умов зайнятості населення. Це, безумовно, серйозні загрози, які несуть Україні зростання віддебного сяду зовнішньої торгівлі, яке по прогнозним розрахункам буде мінімум до 14 мільярдів. Тобто Верховній Раді треба серйозно зайнятися разом з урядом вдосконаленням політики локалізації виробництва, імпортозаміщення.
Анатолій Кінах також нагадав, що фракція Партії регіонів планує попрацювати над другим етапом пенсійної реформи. Водночас, за словами Андрія Павловського, опозиція також запропонує низку законопроєктів, що стосуються соціальної сфери. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Традиційні українсько-американські військово-морські навчання із залученням сил третіх країн «Сібриз» цього року проходитимуть, як завжди, у другій половині літа і, як торік, в Одесі та околицях. Однак на міжнародний захід, який протягом майже півтора десятиліття був одним із наймасштабніших в Україні, тепер чекають суттєві зміни. Більше про них кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Цього року, на відміну від попередніх маневрів з цієї серії, навчання «Сібриз-2012» пройдуть як командно-штабні з позначеними силами. Про це Радіо Свобода повідомив представник командування ВМС України Володимир Бова. За його словами, участь у них, окрім України та США, підтвердили 14 країн. Втім, іноземні учасники будуть представлені переважно як штабні офіцери.
Кількість залучених кораблів, підрозділів, авіації буде значно менше. Таку домовленість було досягнуто з американською стороною чередувати проведене навчання. Один рік вони будуть повномасштабними, а один рік будуть у вигляді командно-штабних.
Повідомив підполковник Володимир Бова. За його словами, темою навчань «Сібриз-2012» буде проведення міжнародної операції з безпеки на морі. Головна мета – досягнення взаємосумісності між підрозділами різних країн при спільних діях у морі, у повітрі і на березі, якими керуватиме багатонаціональний штаб. Втім, участь іноземних сил буде мінімальною. В навчаннях будуть задіяні до 15 плавзасобів, до 5 літальних апаратів і 2 роти морської піхоти українського флоту, а також підрозділ сухопутних військ Збройних сил України і міжнародна група водолазів. Поки що не вирішено, чи залучатимуться 1-2 американські кораблі. Найвірогідніше, іноземні підрозділи і плавзасоби братимуть участь лише в короткій морській фазі, що пройде в північно-західній частині Чорного моря. Сухопутна ж, як планується, пройде на військових полігонах в Одеській області. На думку експертів, головною причиною зміни статусу навчань може бути небажання нинішньої української влади дратувати виборців Партії регіонів, якраз напередодні парламентських виборів, які мають пройти восени нинішнього року. Українсько-американські навчання «Сібриз» проводяться з 1997 року відповідно до меморандуму, укладеному Міністерствами оборони США та України. Кілька років тому проведення цих навчань двічі було зірвано прихильниками Партії регіонів, лівих і проросійських організацій. Експерти також відзначають, що одразу ж після президентських виборів ВМС України і Чорноморський флот Росії відновили спільні командно-штабні навчання «Фарватер миру», які торік вперше пройшли як повномасштабні військово-морські маневри із залученням значних сил двох флотів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чому державні сайти безпорадні перед атаками ззовні? Навіщо партійним штабам досвідчені хакери? І хто допоможе владі боротися з опозиціонерами? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Хто тепер відповість за витрату мільярдів на сайти і сервери, які так легко ввалити групі хакерів? Запитує тижневик «Дзеркало тижня». І чи стануть події навколо XUA підставою для ухвалення, бодай, елементарних управлінських рішень? Ймовірно, буде, як завжди, переконані журналісти. З бюджету виділять чергову нескромну суму на зміцнення захисту держсайтів. На міфічні системи безпеки значну частину цієї суми безсовісно вкрадуть. А влада використає пригоду як привід для чергового закручування гайок у мережі. Учасники виборів парламент запрошують для роботи в партійних штабах хакерів зі стажем. Це означає, що виборна кампанія буде схожа на кібервійну без правил, переконує тижневик «Влада грошей». А воювати, як засвідчили останні події в Україні, є кому. Парламентські вибори лише підвищать градус боротьби. Про це докладніше в статті «Кібервибори». Наприкінці січня Віктор Янукович видав указ, згідно з яким у структурі СБУ створюється новий департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у галузі інформаційної безпеки. Експерти українського тижня занепокоєні, що новий підрозділ СБУ оберігатиме державу та владу не лише від хакерів, а й від опозиційно налаштованих політиків, громадських діячів та медіа. Стаття називається «Захист від інформації». СБУ отримала нові можливості для стеження за опозицією. Зіштовхуючи лобами російський блок із проукраїнськими силами, донецька влада розраховує традиційно мобілізувати перед виборами біло-блакитний електорат, не розуміючи, що дуже важко піддається мобілізації те, чого вже немає. Як стверджують тижневі коментарі, невдоволення діями партії регіонів носить системний характер, тому антиукраїнські провокації вже не здатні відвернути людей від більш насущних проблем. Про це стверджується в матеріалі «Регіонали не помітили, що шахтарі змінилися». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. На думку держсекретаря США Гіларі Клінтон, Росія і Китай влаштували комедію у Раді безпеки ООН.
З 15 членів Ради 13 проголосували «за». Але Росія і Китай заблокували документ, вважаючи його, цитую, «зазіханням на суверенітет Сирії».
Що не договорюють сайти місцевої влади в Україні?
На этом сайте отсутствует главное – информация о решении городского совета и городского головы. Они там есть, но разбросаны хаотически, несистемно.
Завдяки чому українське кіно перестане нарешті животіти?
Люди почали об'єднуватися, говорити про те, що їм потрібні кінотеатри, що потрібні сценарії, потрібні продюсери і так далі, і так далі. Ну, ось ці ініціативи мають відбуватися на рівні і самих митців.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон назвала комедією поведінку Росії та Китаю, що наклали вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН із закликом до президента Сирії Башара Асада піти у відставку. Різко засудили такі дії Росії та КНР і інші офіційні представники США. Із подробицями наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Резолюцію Ради безпеки готували протягом тривалого часу. Дипломати прагнули покласти край насильству в Сирії, де народ виступає проти диктатури, а режимні війська вогнем розганяють демонстрації. За підрахунками правозахисних організацій, там уже загинуло близько 6 тисяч мирних жителів. Текст резолюції видозмінювали і редагували багато разів з огляду на просірійську настанову делегації Росії та Китаю. Резолюція Ради безпеки підтримує план мирного врегулювання, запропонований Лігою арабських країн. З 15 членів Ради 13 проголосували «за», але Росія і Китай заблокували документ, вважаючи його, цитую, «зазіханням на суверенітет Сирії». Москва є союзником Дамаску і постачає режим озброєннями. Сюзен Райс, глава американської делегації в ООН, сказала:
«Ми всі вважаємо обурливими дії Росії та Китаю, які заблокували резолюцію, що фактично була політичною підтримкою ініціативи Ліги арабських країн і засуджувала насильство. Росія запропонувала поправку до тексту, націлену на те, щоб відкласти голосування до наступного тижня. Тож члени Ради безпеки сказали ні, враховуючи швидке погіршення ситуації у Сирії. Члени Ради безпеки не хочуть брати участі у російській тактиці зволікання».
Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що блокуючи резолюцію Ради безпеки, Росія, цитую, «несе відповідальність за жахіття, що ми бачимо на території Сирії. Там лише за минулий вікенд було понад 200 жертв наслідком армійського наступу на місто Гомс». Президент США Барак Обама назвав дії сирійського уряду, цитую, «мерзенною атакою на жителів міста Гомс». Він вважає, що пан Асад, іще цитата, «не має права керувати Сирією і втратив усю легітимність в очах свого народу і світової спільноти». Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Більшість сторінок сайтів органів місцевої влади України є малоінформативними та незручними для користувачів, але там вистачає самопіару чиновників. Такими є результати дослідження, здійсненого активістами однієї з громадських організацій Дніпропетровська. Вони проаналізували сайти органів місцевої влади України, облдержадміністрацій, райдержадміністрацій, міських рад тощо. Дослідники прагнули визначити ступінь відкритості чиновників у віртуальному просторі. Продовжує тему Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Експерти проаналізували наповнення понад 170 офіційних веб-сторінок виконавчої влади. Позитив відзначили один. Наразі всі органи нарешті мають свої офіційні представництва в інтернеті. Однак інформаційне наповнення більшості сайтів, кажуть експерти, шкутильгає. Там зазвичай багато піару керівника структури і мало інформації, корисної для відвідувачів. За результатами моніторингу, 15% сайтів не інформують про проекти рішень відповідного органу влади, а майже 90% не подають відомості про сплату комунальних платежів та наповнення бюджету. Найменш інформативними автори дослідження визнали офіційні веб-сторінки Ради міністрів Криму та Житомирської облдержадміністрації, говорить керівник проєкту Олексій Литвинов.
Відповідальність за содержання несе глава органу.
Офіційний інтернет-сайт Дніпропетровської міської ради місцева опозиція критикувала кілька років поспіль. Мовляв, сторінка в інтернеті надто дорого обходиться бюджету і мало корисна для жителів. Днями сайт оновили, змінивши дизайн і структуру, але він знову не відповідає сучасним вимогам, заявляє депутат міської ради Сергій Жуков.
На цьому сайті відсутствує головне.
На цьому сайті відсутнє головне – інформація про рішення міської ради та міського голови. Вони там є, але розкидані хаотично, позасистемно. Така робота не може робити владу відкритою. Документів, які б характеризували саме інвестиційну привабливість Дніпропетровська, англійською мовою немає.
На англійському язикі ні.
У Дніпропетровській міській раді звинувачення відкидають. Над удосконаленням сайту працювали понад півроку. На це не витратили жодної копійки бюджетних коштів, сказав Радіо Свобода начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Михайлишин.
Сайт сучасний, функціональний, має декілька нових субдоменів, а це, по суті, окремі сайти для іноземних інвесторів, як звучить там критики, то буде і ця інформація.
Автори моніторингу офіційних веб-сторінок влади зазначають, проводили дослідження не для того, щоб критикувати, а щоб допомогти удосконалити. Деякі місцеві органи уже подякували експертам за зауваження. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Цього дня минає 54 роки, як створили Союз кінематографістів України. Наприклад, у 80-х лише на одній кіностудії Довженка знімали 12 повнометражних фільмів щороку. А зараз вітчизняне кіно існує у телевізорі, констатують експерти. На українських павільйонах українською технікою знімають в основному серіали, де лише задіяні українські актори. Водночас цього року на вітчизняне кіно держава виділила рекордні 176 мільйонів гривень. Завдяки чому український кінематограф перестане нарешті животіти, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Зростає державне фінансування українських стрічок. Є законодавчі ініціативи, щоб створити пільги для кіновиробників. Все це дає підстави для оптимізму, бодай щодо наступного року, зауважує у коментарі Радіо Свобода голова спілки кінематографістів Сергій Тримбач. За його словами, тепер все залежить від того, як кіновиробники використають свої шанси.
Українське нинішнє кіно досить довго перебувало в стані близькому до коми, і зараз воно може тільки намагається робити якісь перші кроки, піднімаючись із лікарняного ліжка, до якого воно було прикуте.
Будь-який фільм – це продукт. Мало його створити. Треба, щоб було де і як його показати, зазначає режисер Марина Врода, лауреатка Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю за короткометражний фільм «Крос».
Зараз якісь почалися, начебто, зміни. Люди почали об'єднуватися, говорити про те, що їм потрібні кінотеатри, що потрібні сценарії, потрібні продюсери і так далі, і так далі. Ну, ці ініціативи мають відбуватися не тільки на рівні держави, а й на рівні суспільства і самих митців, які мають ініціювати ці зміни.
На сьогодні майже весь асортимент галузі являє собою винятково телевізійний продукт – фільми та серіали, де задіяні українські актори і, в першу чергу, українська техніка, зазначає кінокритик Олег Фергеліс. Минулий рік, на думку журналіста, був швидше перехідним для галузі, а от цього року варто очікувати на прем'єри і кінодебюти.
Певні запуски відбулись на основі пітчингів, там 50% суперечливих нас, ну, може, хоча б декілька вдасться. Потім у цьому році вже запрошую запрошено на декілька фестивалів новий фільм Муратової, який називається «Кінопроби». Я думаю, буде цікавою прокатна доля фільму Михайла Іллєнка. Цікаво, чи знайде цей фільм якусь фестивальну підтримку в світі.
Окрім того, за словами Олега Вергеліса, доля українського кіновиробництва частково залежатиме від можливого оновлення профільного законодавства. Зокрема, цим обіцяв опікуватись депутат-регіонал Віктор Янукович, що висловлював намір створити законопроект щодо розвитку українського кінематографу разом із Держкіно. За твердженням Януковича-молодшого, цього року для запуску готові 37 картин, 9 з яких – дебюти. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Те, що ви почули, а також про те, кому і навіщо потрібна Конституційна асамблея, чи можлива в Україні антиолігархічна реконкіста, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.ua. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сьогодні суд планує розпочати допит Луценка і його колишнього водія Леоніда Приступлюка. Генеральна прокуратура обвинувачує колишнього міністра у перевищенні службових повноважень. Державний секретар США Гіларі Клінтон назвала пародією недільне вето Росії і Китаю на проект резолюції Ради безпеки ООН з засудженням насильства в Сирії. Генеральний секретар Ліги арабських держав Набіль Ель-Арабі заявляє, що попри вето, арабський світ не відмовиться від спроб вирішити сирійську кризу. Президент США Барак Обама не вважає, що Ізраїль вирішив атакувати Іран через суперечливу ядерну програму цієї країни. У виступі на американському телебаченні Обама наголосив, що США для врегулювання кризи тісно співпрацюють зі своїм союзником. Обама підтвердив, що силовий варіант розвитку подій навколо Ірану не виключений, але підкреслив, що Сполучені Штати прагнуть дипломатичного вирішення, схваленого всією світовою спільнотою. США висловлюють глибоке занепокоєння через порушення в Єгипті кримінальних справ проти більше як 40 співробітників, фінансованих Вашингтоном неурядових організацій. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд сказала, що представники американської влади прагнуть отримати роз'яснення з цього приводу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 6 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.